тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. 14-ші ақпан күні Алматыда ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Ильин арқасынан жараланып ауруханаға түсті. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша Илья Алматының Сайын көшесіндегі Ақниет кафесінде жараланған. Ауыр атлеттің өзі жазбаша жауап беруден бас тартып, жарылған шөлмекке арқасымен құлап қалғанын айтқан. Қазір оның денсаулық жағдайы алаңдатпайтын көрінеді. Алайда спорт саласындағы түрлі әңгімеге қарағанда кафеде төбелес болып, әйгілі ауыр атлетті арқасынан пышақтаған. Келесі жексен бүгін Алматыда 49 жастағы режиссер Ермек Тұрсыновты өз автокөлігінің жанында белгісіз 4 кісі соққыға жығып кетті. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Аустриядағы тыңшылық жанжалға қатысы барлығын теріске шығарады. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров: "Біз Аустрияға ешкімді жұмсаған жоқпыз және бұл іске еш қатысымыз жоқ. Біз ешқандай ресми құжаттар түскен жоқ" деп мәлімдеп, бұл жанжалды қоздырып жүрген Рахат Алиевтің өзі болуы мүмкін деген пікірді жоққа шығармады. Қазақстанның бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі де аталған тыңшылық жанжалына қатысы жоқтығын айтады. "Біз бақылаушы сатыдағы мекемеміз. Ол жаққа тыңшы жіберілген жоқ" деп мәлімдеді бас прокуратураның баспасөз қатшысы Сәулебек Жәмкенұлы. Сондай-ақ ақорданың атына Аустрия жағынан ешқандай наразылық нотасы да келмеген көрінеді. Қырғызстан парламенті жоғарғы кеңеште көпшілік дауысы бар билікке жақын Ақжол фракциясы Манас әуежайындағы ақшының соғыс базасын жабу туралы президент Құрманбек Бәкеевтің шешімін ресми түрде мақұлдады. Оның алдында әуе базасын жабу туралы заң жобасын парламенттің тиесілі үш комитеті құптаған болатын. Аталған заң жобасы парламенттің бейсенбі күні 19 ақпанда өтуге тиісті жалпы отырысында дауысқа салынады. Құжаттың мақұлдануы әбден мүмкін, өйткені Қырғыз парламентіндегі 90 мандаттың 71-і Ақжол фракциясында. Ақштың Манас әуе базасын жабуды парламент фракцияларының барлығы түгел қолдап отыр. Ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы әскеріне көмекке осы елге 17 мың жауынгерлік қосымша әскер жіберу туралы шешім қабылдады. Обаманың мәлімдеуінше, Ауғанстандағы ахуалдың нашарлауына байланысты әскерді күшейтуге тура келді. Көктемде Ауғанстанға Ақштың 8 мыңдай әскери теңізшісі, ал жазда қосымша 4 мың жауынгерлік армия бөлімі мен 5 мыңдық қызметкерлер тобы жөнелтіледі. Қазір Ауғанстанда Ақштың 35 мыңнан асатын әскері, ал коалициялық күштердің 40 мыңға жуық әскері бар. Сонымен бірге Ақш президенті Ауғанстандағы проблемаларды шешу үшін және осы елдегі соғыс қимылдарын тоқтату үшін дипломатиялық және экономикалық кешенді іс-шараларды қолдану керек деп есептейді. Канаданың телеарнасына сөйлеген сөзінде Обама Ауғанстандағы қазіргі қиындықтарды қара күшпен ғана шешу мүмкін емес деп мәлімдеді. Осы айдың ішінде Ауғанстанның оңтүстігінде британ әскері мен ауған армиясының тәлтірге қарсы операциясының барысында миллиондаған долларға тартатын есірткі тәркіленді. Британ қорғаныс министрлігі хабарлағандай, британ әскері мен ауған армиясы Талибан қозғалысының бекінісіне айналған Гилменд облысындағы Санген жазығында орналасқан 4 есірткі фабригін талқандады. Шенеуніктердің мәлімдеуінше, апиенмен қатар егер Еуропаның көшелерінде сатылатын болса, жалпы құны 70 миллион долларға жететін героин шығаруға болатын химикаттар мен басқа да заттар тәркіленді. Операция барысында 20 тәліптің көзі жойылды. 6-11 ақпан аралығындағы осы операцияға 700-ден астам британ және ауған жауынгері қатысты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Жапония премьер-министрі Тарал Асо Сахалинде кездесіп келіссөз жүргізді. Оның ішінде Курил аралдары төңірегіндегі жер дауын талдады. Ол туралы Жапон үкіметінің баспасөз хатшысы Казуо Кодама хабарлады. Оның айтуынша, Мәскеу мен Токио оңтүстік Курил аралдарының дауын келесі ұрпаққа қалдырғысы келмейді. Олар бұрын қол жеткен келісімдерге сәйкес әрекет етуге тиіс. Ресми Токио Ресейде Курил аралдар деп аталатын, ал жапондар солтүстік жерлер деп атайтын 4 аралды қайтарып алғысы келеді. Ал Медведев пен Асо сонымен қатар газды суыту зауытының ашылу салтанатына қатысты. Зауыттың өнімі негізінен күншығыс еліне экспортталады. Таро Асоның сапары Жапон саясаткерінің 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін Совет одағының қарамағына өткен Сахалин аралына алғаш рет аяқ басуы болып отыр.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай таныстыра отырайын. Жақында қоғамда қарама-қайшы пікір туғызған жабық көрсетілген Келін фильмінің режиссері Ермек Тұрсыновты біреулер ұрып кетті. Сонымен қатар олимпиада чемпионы Илья Ильин де ауыр жарақатпен ауруханаға түскен. АҚШ пен Қытай ғаламдық экономикалық дағдарыстан шығуға көмектесетін әріптестікті қайта қарамақшы. Иранда бахаи басшылары қамауға алынғаны жайлы айтамыз. Және Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының баяндамасында адам саудасы